to teda nezávidím. Tenhle svět, ve kterém jste zavaleni informacemi a přitom obtížně hledáte a nacházíte někoho, kdo třeba čte stejné nebo podobné věci, abyste si s ním mohli povídat. Ta 60. léta, která už jsem zažil jako teda aktivní publicista, taky jsem už tady učil, to byla doba, kdy ten náš okruh mluvil o stejných článcích, stejných knihách, byli jsme tím nadšení, nebo se nám to hrubě nelíbilo, ale nás spojovalo prostě společné prožitky intelektuální. A to já jsem si, že dneska je hrozně, jak se říká, deficitní a že, ano, jak to říkáte, že prostě hledáte obtížně někoho, kdo třeba čte to samé, co vy, každý čte něco jiného. Odkud to máš? Já vůbec nevím, že to existuje. No to jsou, to je nový server, no. Jak se člověk má v tom orientovat, to teda fakt nevím. No tak tohle to je jeden pokus, jedna pomocná ruka, snad to k něčemu bude.
Tohle je váš psací stůl, já jsem si říkal.
Tohle je taková jeskyně. Já to potřebuji, aby to bylo takhle, aby to bylo takhle zaklenutý. A to mě dává takový pocit soustředěnosti. No a takový chytrý lampičky, které mám i zevnitř. No. A musí to být v tomhletom rohu, v žádným jiným by to nikde nemohlo být.
A je to útulný.
No právě. A stáhne vás to prostě do sebe.
Kolik ráno vstáváte, jdete psát? Žena říkala, že tak ve 4, 5.
To neříkala, ale všet jsem zhůru. No já ten čas raní mám hrozně rád. Je ticho, nikdo nikam nechodí a hlava mě funguje. Pak už je to horší a horší.
A večer píšete dokdy?
Ale večer spíš tak jenom koriguju něco, ale že by se mi nějak líhly myšlenky, to ani ne. Spíš nějaký nápad si napíšu, ale prostě píšu ráno. Hladovej.
A smí za vámi někdo přijít?
No.
V té místnosti?
Neměl by, ale samozřejmě, že přijde pes Bruno může.
No jo, ten do ničeho nemluví, že jo?
On ráno je schopen stát ve 4 a už ťuká. Jsme úplně opačný povahy.
No jak to snášíte?
No, jdu úžasně.
Tak on ráno vstane, začne ťukat a obrátí se na vás něčím třeba při tom ťukání, jako má ve vás nějaký korektiv?
Já tam nesmím chodit. Třeba se ho jdu zeptat, co bys si chtěl k obědu? Naruš mě! Co je jeho svět? Tak on je člověk mozku, myšlení. A já jsem člověk srdce. Nejde to vždycky dohromady. A například náš velký problém je právo a spravedlnost. On pořád prostě právo, ale často to vůbec není spravedlivý, to, co třeba právníci vyprodukujou nebo co. No a on ne, že to musí být podle pravidel. Tak.
No co vy?
Tak mě teda samozřejmě taky to téma zajímá, když jsem se sem přihlásil a studuju taky na fakultě sociálních věd jako žurnalistiku, ale musím se přiznat, že teda jako věřím, to je jako blbě řečeno, ale že jako souhlasím s tím koncem dějin jako podle toho Francise Fukuyamy a že jako opravdu věřím v to, že a je to jako tam i vyargumentováno, že jednou se to prostě jako povést musí i teda tomu Rusku, jakože to nevidím tak. To je skvělý. Takže třeba si myslím, že já jako ve svým věku si myslím, že to ještě jako zažiju třeba.
Máte k Rusku nějaký vztah k ruské literatuře nebo?
Moc ne, jako je spíš...
No máte asi... důvěru v Rusko. Někde jste ji musel načerpat.
No důvěru spíš jako v tu liberální demokracii, no. Než v Rusko. Jako. Takže se to opravdu musí rozšířit i do toho Ruska.
A vy budete, až dostudujete, tak budete ten žurnalista, který to nebude podávat zjednodušeně. Kde budete pracovat? Kde no, je poptávka po takové?
Ne, já netvrdím, že je to jako určitě jako prvoplánově je špatně, ale že protože mě jako když to zajímá, tak jako pro mě je dobře se o tom dozvědět jako něco hloubš, než z těch médií, kde to asi nejde ani podávat jinak než zjednodušeně, protože ty noviny prostě mají jako...
A to víte už dopředu, to víte už dopředu, že to nejde, nepůjde a přesto to studujete a chcete se tím živit. No skvěle, pozvaný. Já vám moc přeju.
Musí asi jako, že si člověk přiznal, že ty limity jako jakýhokoliv oboru asi jsou nějaký.
Dobře.
Bavili jste se doma o politice, když jste byl kluk?
Ale já jsem toho s rodiči užil strašně málo. Já jsem vyrůstal jako kůl v plotě, já jsem tak spožděnej jako málo kdo v těch úplně rozhodujících letech, na které všichni vzpomínají a píší o nich romány, na třeba to gymnaziální dětství, no tak to já jsem byl vězněm v městském útulku. Spolužáci na gymplu tomu říkali siročinec a on to původně byl. To byl internát ministerstva zahraničních věcí a tam byly děti jako rukojmí, diplomaté, obchodníci a vůbec lidé, kteří pracovali v zahraničí, v kapitalistické cizině. A kdyby si mohli tam vzít své děti, tak by nepochybně zdrhli.
No a váš táta byl v Jugoslávii, tak to bylo skoro to tež.
No, takže jsme tam měli strašný režim. Já si pamatuju, to byl pro mě, to jsem si poprvé uvědomil, v jak nenormálním světě žiju. To jsme šli na Měsíc nad řekou, takový bolavý film. A šli jsme samozřejmě v průvodu, šla s náma vychovatelka. Myslím, že jsem nebyl sám, kterému se chtělo potom kyně někam zalíst a přemýšlet a plakat třeba, ale my jsme museli zase dojít v tom zástupu do internátu. Takhle jsme se dotýkali světa kultury, přitom spolužáci už četli knihy, o kterých já jsem neměl ani ponětí, prostě seděli každý den odpoledne, seděli na pohořelci, na pivu a filozofovali. Já nevím, jestli jsem v tom internátě přečetl nějakou pořádnou knihu, no něco jsme tam asi četli, co nám dávali. A já jsem ani nevěděl, co bych měl číst.
No a to byl konec 50. začátek 60. let, ale no. Tak co jste si o tom režimu myslel, tak tady je nějaký systém, ve kterém já jsem zavřený jako v podstatě pod zámkem rodiče tamhle v Bělehradě.
No já vás klamu, já už nemám důvod si nic vymýšlet. Oni dobře na nás šli v tom internátě. Oni nám nabízeli sport. A Jan, asi byste to do mě neřekl, my jsme hráli prostě den co den do tmy, do naprostého vyčerpání. Jsme hráli fotbal na tom hřišti, kolem kterého je dneska 22, když jede po jelení třídě. Já jsem byl úplně vygumovaný. Já jsem si nemyslel skoro vůbec nic. Já jsem na 11 let se teda měl co dělat, abych prošel.
Tak tohle jste byl hodně dole.
To jsem byl úplně dole, ještě v prvním ročníku na fakultě jsem byl v tom internátu.
No moment, tak teď ale internát a fakulta, to no je to obrovský už, no skok, ano, jak to došlo?
Samozřejmě. No, já jsem byl na tom tak blbě, že když mě přijeli na fakultu a byl jsem v prvním semestru, tak mě prostě nenapadlo, že vlastně už mám právo z toho internátu odejít a bydlet v prázdném bytě svých rodičů. Mně to napadlo až po prvním semestru, ale to potom zase byl teda, to zase to letělo nahoru. To jsem během několika měsíců objevil skoro všechno najednou. Prostě rozhodující léta jsem takhle prostě probendil fotbalem na hřišti.
Tak aspoň vám to dalo základ pevného zdraví.
To jo.
Seznámili jsme se na horách, když fakulty jeli na hory. Krkonoš, no, Petr říká, takže mě poznal tak, že viděl tam nějakou hrozně výstřední holku v proužkovaných kalhotách, že si pořád říkal, to je chuligánka, to je chuligánka. A za celou cestu, že jsem mu nevěnovala ani jeden pohled a tak dále a tak dále, až mě nakonec za 4 roky dostal pod čepec.
On se odjakživa zajímal o politiku a byl knihomol. Vyhovovalo vám to?
Ne. Ne. To už jeho takový osud. Mě to nikdy, mě politika, jako nedá se říct, nezajímala. To zajímá snad každého Čecha, ale nepřitahovala, spíš mě odpuzovala. Jako taky každýho Čecha. No, ale on, jo, furt říkal, že má schůzy a já nevím co, tak já jsem to vůbec, jsme byli mladí a byli jsme mnohem takový naivnější, než jsou lidi dneska, takže já jsem vůbec nepátrala, co to je ta jeho činnost.
Ona tehdy se vlastně žádná politika ani nedělala, to, co tady bylo. Spíš mě zajímá, jak jste vlastně tu postupně se uvolňující atmosféru 60. let vnímali. Co jste si o tom mysleli, že takzvaně bude líp, jak se dneska říká?
Já jsem byla vždycky spíš skeptická, ale mně se to líbilo jako prostě mladý ženský, jako holce, mladý, hezký, dejme tomu. A všechno kolem vřelo, furt jsme se scházeli s někým a chodili do hospod a občas se dalo vyjíždět za hranice, kamarády do Londýna, tamhle zase do Paříže. Takže jako by najednou byla naděje, jo.
Já jsem pak měl prostě štěstí, tak jako dlouho šlo všechno kolem mě, tak najednou jsem byl in medias res. Na chodbě mě zastavil můj kolega z katedry, Zdeněk Kyčinský. Zakládá se interdisciplinární tým, který bude zkoumat možnosti změny politického systému v zemi. Psal se rok 65, spíš 6 a potřebujeme tam někoho, takového organizačního pracovníka, který bude zajišťovat tu logistiku toho týmu. On se bude scházet vždycky mimo Prahu na několik dní, pokud možno vždycky někde jinde. A pak tady budou materiály členů toho týmu, které bude třeba rozmnožit, rozdat a tak dále. No tak já jsem potom sáhal, zaprvé to byl vlastně můj první výdělek. Myslím, že jsem za to dostával 750 korun. Ale já jsem věděl, že se takhle setkám s těmi nejchytřejšími lidmi a zdaleka nejenom tedy s těmi, kteří byli součástí establishmentu, protože jsem věděl, že ten Zdeněk Mlynář, šéf toho týmu, ve své velkorysosti na to úplně kašle, jestli někdo byl v komunistické straně nebo ne. Takže tam se ocitla celá řada lidí, které bych možná bych se s nimi potkal, ale možná taky ne. A ta atmosféra v tom týmu, a to byl ten důvod, proč jsme zasedali vždycky mimo Prahu. Ta byla mimořádně otevřená a od začátku se tam mluvilo naplno.
Lidé, život, doba.
Hlásíme se vám opět s anketou, v níž jsme některým našim občanům položili tyto otázky. Za prvé, co vás osobně nejvíc zaujalo na lednovém plenárním zasedání Ústředního výboru Komunistické strany Československa? Za druhé, myslíte si, že bude mít toto zasedání pro vás nějaký význam? Docent Zdeněk Mlynář, vedoucí vědeckého týmu pro otázky rozvoje politického systému.
Nejvíc mě právě zaujalo, že opravdu většina členů ústředního výboru dokázala k těm otázkám přistoupit z hlediska nikoli svých nějakých osobních zájmů, obav nebo potřeb, ale z hlediska skutečných zájmů celé naší společnosti. Podívejte se, ten můj obor činnosti je zvláštní tím, že on je politice skutečně velice blízký, že já se zabývám otázkami teorie státu, politickou vědou, pracujeme kolektivně právě...
Teď historka, která ukazuje jeho pronikavý rozum, jeho cynismus a smysl pro humor. 5. ledna tady nebyla živá duše, zkoušky ještě nezačaly, já jsem se tady někde motal a jsem si říkal, aha, teď by mělo končit to zasedání UV na Hradě. Tak no, Mlynář tam sice nebyl členem UV, ale bude vědět, co se stalo. Tak já mu volám a on říká, no Dubček, Alexandr Dubček teď je šéfem strany. To já jsem jenom matně věděl, že byl šéfem Slovenské komunistické strany a nic jsme o něm nevěděli. A já jsem říkal tomu, já jsem říkal, Zdeňku, a to je dobře nebo špatně? A on říkal, no jak pro koho? Jak víš, moje ruština je dokonalá. Já tady budu překladatelem vrchního velitele sovětských vojsk. Co bude s tebou, nevím. Představte si, je pár hodin po zvolení Dubčeka a on už s touto možností počítá. Samozřejmě, že by to nikde nenapsal nebo neřekl, ale prostě...
A reálně a zcela konkrétně myslím začít měnit organizaci takových určitých mocenských aparátů a složek, v nich se soustředuje stále příliš mnoho moci, to je například otázky bezpečnostního aparátu, justice, celý tenhle ten komplex by potřeboval kriticky zhodnotit a vybudovat tak, aby tam nemohlo docházet k využívání té veliké moci, k vybudování takového stavu, že to jsou orgány těžko kritizovatelné, proti něm se těžko dá dovolat práva.
Doktor Petr Pithart, odborný asistent právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze.
Mě nejvíc zaujalo, že toto plenum vůbec bylo a že dopadlo tak, jak dopadlo. Já jsem na ně čekal už dlouho, velice dlouho a už jsem přestával věřit, že s tím dokážeme pohnout, že dokážeme pohnout s tím, co nás tak tížilo. Cože to bylo? To, co bohužel vlastně spíš ještě jakoby trvalo. Neboť mě také zaujalo, že výsledky pléna byly veřejnosti prezentovány tak, jako by se vlastně stalo jen málo, jenom jakási reorganizace ve funkcích. A přece zatím to, co se stalo, je už dneska historickým faktem, ať už to dopadne či nedopadne jakkoliv. Přece po celá desetiletí předtím se taková otevřená, nepřipravená diskuze ve straně neseběhla.
Žádné ambice jsem neměl, já jsem v 68. samozřejmě vůbec na nic neaspiroval, na žádnou funkci. Říkal jsem si, to je úžasný, seš sice na půl úvazku, ale seš člen redakční rady daleko nejčtenějšího týdeníku v zemi, který vycházel v některých dobách až v nákladu 300 tisíc, ve čtvrtek ráno vyšel a po obědě byl rozebrán, co jsem si mohl více přát. A oni mě dali první a třetí stránku na starost, to znamená domácí politika.
K oslavě únorového vítězství pracujícího lidu před 20 lety setkali se dnes na Pražském hradě příslušníci lidových milicí s představiteli strany a vlády. První tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa Alexandr Dubček přijal hlášení velitele nastoupených jednotek lidových milicí. Po státní hymně pronesl pak soudruh Dubček pozdravný proslov.
Dnes jde, soudruhovia, o budoucnost. Musíme uchovat z minulosti všetko, co je skutečně hodnotné. A toho je velmi mnoho. Máme být na čo hrdí v uskutočňování politiky komunistické strany Československa. Ale nie len zachovat, ale pretvárať, tvoriť nové, o to dnes ide.
Pse, ticho. Dělá to často?
No on se tam pokouší nějak dostat dál a ono to nejde.
Pes je pod postelí, aby bylo jasno.
Ano.
A dobrý.
Oni totiž studenti byli samozřejmě daleko neskušenější než já a už v roce 66-67 za mnou chodili ze strojárny, z filozofické fakulty. Doslechli se, že nějaký Pithart by jim mohl poradit, jak si mají počínat při těch výsleších a vůbec. A já jsem získal jejich důvěru a oni za mnou chodili a já jsem si to vymýšlel, co tak asi by bylo dobře říct a co neříct a na co si dát pozor. Oni mě pak brali jako svýho, což mě dělalo dobře. Na fakultě byl obrovský meeting hlavních protagonistů Pražského jara, konec března, v té velké hale. A oni půl hodiny předtím za mnou přišli, jestli bych to radši nemoderoval já, že se trochu toho bojej. No. A tak taky jsem se dostal do delegace studentů, které chtěl přijmout Dubček. A já už jsem tenkrát neměl žádné iluze o něm. Věděl jsem, že to je hodný člověk a že má štěstí, že má tak milý úsměv.
A proč jste je neměl?
Protože jsem poslouchal ty jeho řeči.
Já se musím sudový předsedajícímu tuto omluvit, že jen tuto lhutu tu člověk nedodržává, ale je to tým, verte sudrovia, že se nemá kedy člověk připravit, jak aby si napísal všetko to, co chce tu povedať, lebo takým životom tě žijeme, viete čo, nemám odvahu to ani pred vami povedať, ale verte, že koľkokrát je to.
Ano, já jsem taky věděl, že ta řeč k únorovému vítězství je obsahově trochu jiná. Tady všichni ti starší soudruzi, moji kamarádi, viděl, všim si, pozor, nebylo tam, tohle to tam bylo. To. Jo, tak to jsem viděl, ale že neuměl lidsky promluvit, i když se snažil, to jsem teda viděl a nedělal jsem si žádné iluze. Tak jsem si říkal, dobře, jsem zvědavej, půjdu tam.
Potřebujeme sudružky a sudrově a samozřejmě napokon těž zaujat i z hlediska přípravy tohoto sjazdu stanovisko i okrem těchto otázok, o kterých jsem hovoril, i k některým klíčovým otázkám, jako je nové štátoprávné usporiadanie, o čem tu sudruhové hovorili, přípravu nové ústavy, i keď prosím, možno, že všechno se nedopracuje, ale...
Ale musím dát i v Nějškově najevo, že se před ním teda, že nepadám na zem.
A on si vás ale pozval tedy na UV.
No to byli studenti a já. Asi 5 nebo 6 studentů a já. A my jsme si říkali, co jako chce. On už vzkazoval, budu mít pro vás dobrou zprávu. Počkejte, ještě to v 9 to nevyšlo. Tak v 10, no zas to nevyšlo. A my jsme říkali, jedeme domů. V 11 nám volali, už je to možné, už vás soudruh přijme. No tak to se nedalo odmítnout, ale já jsem si dával na... Prostě záleželo mi na tom, aby to na mě bylo vidět, že teda on úplnej můj hrdina není. Tak mě máma uplenlo takový strašně tlustý svetrolák, takový, jako si představuju, že nosí norští rybáři až do full zadku. Tak jsem si vzal ten svetr a sedl jsem si a takhle jsem se na něj díval. A furt jsem si říkal, doufám, že ten fotograf to vyfotí. Já jsem nechtěl dělat skandál, ale já jsem i průběhem toho setkání byl zklamaný, protože co byla ta dobrá zpráva? Ministrem školství bude pan císař, soudruh císař, to jste rádi, co? A my jsme říkali, no, jo.
Jednadvacátý srpen mě zastihl v zemi, odkud nebylo možno z řady důvodů, především technických, se vrátit bezprostředně do Československa. Mám pocit, že jsem zažil všechny možné stavy potenciálních exulantů, všechny extrémy, do kterých upadají všechny nálady.
Nejdřív jsme tam pracovali týden na poli, v kurníku a různě v kibucu. To bylo úžasný, úžasný. To byl jeden z největších zážitků v mém životě. A potom za odměnu jsme jeli autobusem do Tel Avivu a měli jsme skončit v Jeruzalémě. A najednou já slyším v rádiu, jak ta hlasatelka říká: tankim sovětim b Praga. A říkám, žiž, co to je? A teď ta naše průvodkyně říká: moment, je to blbý, jsou tam Rusové. No. Tak jsme zastavili, začali jsme vyšilovat. No, mě to tak vzalo hrozně, že jsem ani v tom Jeruzalémě se k tý zdinášku nešla podívat. Že jsem si řekla, se tady vynaříkám někdy jindy. No a skutečně asi za 20 let se mi to podařilo.
Tady je československá vlajka.
Jo, to je z Izraele. 68. Takže to tam lidi tiskli a stáli s tím u chodníků a mávali. Byli tak na naší straně. Akorát, že z toho Izraele to všechno vypadalo daleko dramatičtěji, ztraceněji. Ty fotky byly rozmazané, viděli jsme jenom v popředí tanky a tam někde v Hradčana. Vůbec jsme nevěděli, jestli už ta Hradčana nejsou rozbitá. Ta zpráva nás zastihla v autobuse a s tím se ví, že teda ta historka taková dost relevantní. Já jsem měl kamaráda, velkého kamaráda, vy jste ho dobře znal, Petra Příhodu. A on pak vždycky na to zapomněl a znovu se na to ptal: Petře, co by si zpíval, kdyby tě vezli na popravu? Tak jsme přemýšleli. On se k tomu v různých podobách vracel, jako asi tím chtěl říct, co je pro tebe tak důležité, sdělné, symbolické, tak nevím, jak už jsem odpovídal, ale bylo to často ovlivněné právě tou cestou. Ten autobus jel takovou rozhrkanou silnicí, konečně jsme neviděli plantáže hrušek a citronů, nekonečné, a viděli jsme svahy a říkali jsme si, to je ona, biblická krajina, no. A bylo už 9 hodin. Najednou prostě tam vpředu byli nějaký takový slečny, co nás doprovázeli, a ty začali vykřikovat a jak se říká, zalamovat ruky. Autobus zastavil a oni hebrejsky nám vysvětlovali tankim, sovětim, bulgarim. Tak jsem se naučil množné číslo. Tak jsme pochopili, co se stalo. Vylezli jsme ven, sedli jsme si takového zaprášeného příkopu. To je taky zkouška, o čem se bude mluvit, kdo se ujme slova. Protože to mohlo vypadat, že v tu chvíli jsme se dozvěděli, že jsme ztratili vlast a že už ji nikdy neuvidíme. Tak jsme se rozhodli, ano, jedeme do Jeruzaléma na rumunskou ambasádu. A teď bylo ticho. Nikdo nic neorganizoval. Akorát člověk slyšel vzliky, jak holky často vzlikaly. My jsme měli taky určitě slzy ve očích, ale oni brečeli. A pak někdo začal zpívat písničky Ješkárnu, Voskovce a Vericha. A zpívali jsme až do konce. Prostě vůbec nás nepřipadlo ten repertoár vystřídat. Jako kdyby v těch písních byla ta esence toho lepšího češství. A já ode dneška vím, že to jsou oni, že v tom je zakleto, schováno to nejlepší prostě z toho našeho neexistujícího Československa. No, tady mám něco, co nikdy nezaznělo. Můj táta byl jeden ze 3 velvyslanců, kteří udělali, co měli udělat, když jeho země je okupovaná. Sedl do auta, byl v Mariánkách a sám, šofér byl Bůh ví kde, jel do Paříže a objednal si návštěvu u de Gaulla a protestoval a měl tiskovou konferenci. A Francouzi to nahráli jako událost, jako, a dokonce tady s nějakou fotkou. A protože se to nikdy, nikde, tak třeba jedna věta, že něco takového se mohlo stát, by prostě stála za to. To vám třeba dám.
To jsou folie, to není klasická
deska. No, ne, nejsou, ano. ano. Ale jenom jednou to bylo použito, takže já si myslím, že by to mohlo fungovat.
A vy jste to někdy slyšel?
No, jednou jsem si to tady zkoušel a hned jsem to zastavil, protože jsem měl strach, abych to nepoškodil. To je, jsem nevěděl, jestli je na to třeba nějaká speciální jehla.
To přetočíme v rozhlase.
À Paris, déclaration de l'ambassadeur de Tchécoslovaquie, le docteur Willem Pittart.
J'ai passé la frontière tchécoslovaque à 6 heures, c'est-à-dire quelques heures après l'occupation de la Tchécoslovaquie, grâce à une voiture belge. Maintenant, je suis à Paris pour aider la cause.
Petr ještě na podzim 1969 vycestoval do Oxfordu a ten původní plán byl, ano, že vy a synek pojedete s ním.
Ano, tenkrát nás tam nadirigoval Vojta Cepl, který tam byl rok s manželkou, ale a řekl, že musíš tam jet, musíš tam jet, tak Petr se nebránil, takže tam jel a já jsem zrovna si šla pro pas a oni řekli, už ne. Takže Petr tam ještě asi půl roku zůstal a pak se vrátil. To víte, že mě to bylo líto, ale já jsem nikdy nelpěla na tom, že musím být venku.
A o tom, že byste venku zůstali, jste neuvažovali?
Ne. Ani jeden, ani druhý, ku podivu.
Já jsem se skoro neúčastnil toho asi nejpříjemnějšího a nejpovznášejícího. Kromě imatrikulace jsem snad byl na jedné společné večeři v té hale se vším, se vší tou parádou. Já jsem furt nevěděl, kdy prostě já budu mít konec. A já jsem objevoval knihy a byl jsem v nich úplně vedle a prostě u některých jsem si říkal, no to já budu muset celé opsat, no to snad není možný. No ale psal jsem prostě od rána do večera. Oni kolem mě chodili tak trochu z lítostí, i ti profesoři, i ti studenti a prostě všelijak mě pozbuzovali a keep smiling a bude líp a cheer up. Ale viděli, že se neflákám, že tam prostě sedím a píšu. No. A teprve úplně v závěru jsem viděl, že tam, kde je v koutě, je něco a že tam nějak všichni chodějí nebo co, ale já jsem neměl důvod tam mít, nevěděl jsem, co tam je. Pak jsem se dozvěděl, že to je Xerox. Já jsem ani o jeho existenci nevěděl, ale víte možná, že jsem si ty věci více vštípil tím, že jsem si je opsal. On ten Xerox budí dojem, že jste něco odpracoval. Já jsem si to prostě všechno odpsal.
Pak tam byla taková místnost, kde seděli staří pánové u novin.
Ano, ano, ano. To byl senior common room a tam byly taková stará odřená křesla kožená. Já jsem přesvědčen, že by je nevyměnili za žádná jiná. A tam každý měl svoje křeslo a číšník roznášel čaje různé. A tam už v 10 hodin bylo druhé právo. A já to odevřu, 4. října se dovídám, že jsou zrušeny všechny výjezdní doložky všech občanů Československé republiky, kteří jsou v zahraničí. A že se bude jednat o termínech jejich návratu. No a ke všemu za týden se dovídám, a to je seriál, je to na 3x, a jmenuje se to Špionáž jejího veličenstva. Není divu, že na St. Anthony College se shromažďují českoslovenští exulanti. Vždyť je to přece nejproslulější škola špionů proti Sovětskému svazu. Říkal, to je dobrý, teda dobrý. A tady v tuto chvíli nikdo není. To jsem já. No, oni byli ke mně velkorysí. V jednu chvíli mě ten bursar, což je takový pokladník, zavolal a řekl mi, víme, jak na tom jste. My vám doplatíme zbytek toho stipendia a vy si asi za to něco koupíte. No tak to jsem byl potěšený, ale vybíral jsem si velmi obezřetně, žádné provokativní tituly. Vybíral jsem si hodnotné knihy, jsem věděl, že ty druhé by mě sebrali, no. Ale stejně jsem si nebyl jist, že mě nechají. Protože jestliže přijíždím z centra špionáže jejího veličenstva, tak snad bych neměl mít vůbec žádné knihy. No, přijedu na Ruzíň a jdu na fakultu a tam mě čeká vyloučení z KSČ. Já jsem si říkal, sakra, teď já už tam nejsem, ale už mě to bylo jedno. Co mě nebylo jedno, že člověk, učitel, kterého jsem měl velmi rád a všichni jsme ho ctili, se mnou vedl naprosto komisní vyšetřování. Já jsem jenom říkal ano, ne, ano, ne. A vyloučil mě. Že se on podujal tohoto řízení, to jsem nikdy nepochopila. A je to taková bolavá ranka.
Takže teď stojíme s výhledem na Petřínské sady nahoře samozřejmě. Petřínská rozhledna vlastně kopíruje trasu, kterou vy jste chodil každé ráno z domova z Dražického náměstí. Chodil jste pěšky?
Chodil jsem pěšky a říkal jsem si, škoda, že se mě někdo nezeptal, kam jdeš. Já bych řekl, no jdu na práci do lesa, protože já jsem se pak dozvěděl, že z hlediska nějaké botanické klasifikace Petřín nejsou sady ani park, ale les. Takže já jsem chodil do lesa, to chodí málo kdo. Dělali jsme o česti, ale když byla v zimě, jsme se museli probudit ve 4, když napadl sníh, tak jsme tady museli být ráno v 5, aby ty hlavní tahy jsme stačili odmést, protože jsme byli odpovědní za to, aby lidi neuklouzli.
Já vím, že ráno rád píšete, ale ráno ve 4 vstát a jít makat teda do sadu nebo do lesa, to je přece jenom něco trošku jiného asi.
No tak ta 4. hodina byla nepříjemná. Jinak já stávám brzo, takže nemám problém. Horší je, že se večer vracíte nebo odpoledne a jste prostě unavený. To přece většina lidí, co dělá fyzickou práci, zná a už nemáte na to, abyste moc intenzivně četl nebo dokonce psal, tak to mě nakonec...
Máme červenou, ale tady nic nejde, tak jdeme.
To mě nakonec z těch sadů odvedlo.
Vy jste v těch sadech dělal ale dvakrát, že jo? Teď jenom i čistě informativně.
Já jsem tam dělal na dvakrát, protože jsem právě se mi stýskalo po nějaké zase soustředěnější práci duševní, tak jsem zkusil dělat nočního hlídače. Tuším, že v metrostavu na nějakém velkém staveništi jsem bydlel v noci v Maringotce, opět v Maringotce, ale na mě z toho šla taková deprese. Já jsem se ráno motal domů, proti mě šly proudy svěžích lidí, kteří šli do práce, a já jsem se cítil jaksi tuplem vyřazený. I tím rytmem dne, úplně, že jsem někde vyplavená nějaká troska na břehu, bylo mě z toho, no, deprese. Tak jsem to asi po 3 měsících vzdal a zase jsem se vrátil do střediska 215.
Vy jste typický skřivan.
Jo.
Cítila jste to jako nějakou potupu?
Ne, jako potupu ne, to ne. To jako, když jste mladý, tak je to docela zajímavá změna. A Petr to zabral docela dobře, musím říct. Třeba zimně museli na Petříně odhrabávat cestičky a když sněžilo, tak tam museli být už ve 4 ráno. A on, protože je raní ptáče, tak bez naříkání prostě odcházel na ten Petřín a tam odhrabával sníh. A kamarádil se tam s těma zahradníkama starejma. Horší bylo, že na té malé straně ten náš byteček byl malinký. Takže když se vrátil, dejme tomu v poledne z práce, a já jsem sotva stávala a začali chodit dizzy, dizzy, dizzy a celý den tam někdo byl a my jsme měli dva takový průchozí pokoje, nešlo kam utíct. No, to byl můj problém.
Až jsem šel ten rajon od věže Petřínské, od rozhledny, až sem dolů. A pak až Hladové zdi a na druhé straně směrem severním, až tam, kde začíná seminářská zahrada.
Kolik vás v té partě bylo?
10-12. A skoro všechno to byli nějací takový stroskotanci. Buď vyšli z vězení, nebo z psychiatrické léčebny. No, všechno lidi, kteří nějak zabloudili nebo byli sraženi z cesty. Já vám řeknu, že mně se to líbilo, ta práce. To se málo komu podaří, aby včera něco udělal a zítra viděl toho první plody, jak něco vylejzá ze země, jak se vám podařilo postřihat stráň, jak jsme prostřihali rododendrony. Prostě ta práce byla za váma vidět. Pokud za náma nešli někteří Pražané, kteří jsme zasadili 30 rododendronů tamhle nahoře v zatáčce a druhý den ráno jich tam bylo 5. To bylo teda smutný. No. Pátek byl den metařský a to teda byla paráda. To jsme nastoupili v takových dvou sestavách, každá to brala z jiné strany, byli jsme 3-4, oni tomu říkali kombajn. Museli jsme umést ty hlavní chodníky od zhora až dolů. A byli jsme sehraní, jako bývávali sekáči na loukách, takže to šlo jako pěkně a přitom jsme si povídali a byla sranda. To se mi hodně líbilo. Jeden den v týdnu, v pátek, jsem byl metař. Mě teda mrzelo, že mě vzali z té báci řidičák a že jsem nemohl dělat to, co většina těch chlapů tam dělala, že jezdila těma multikárama. A ono tady jezdit multikárama, to musí být pěkný vzrušo. Prudce dolů, prudce nahoru, zatáčky. Jo, to kdybych mohl, no ale to mě nebylo dopřáno. Takže já jsem nakonec patřil mezi ty, kteří dělali ty úplně pomocné práce.
Přišla charta. Pro vás to byla asi výrazná změna, no, protože místo vašich soudruhů tak začaly chodit jiní soudruhy.
Jak to? Nejdřív přišel soudruh Havel. To byl zrovna puštěný z basy. Asi nebo ne, to až potom uzavře, já nevím. Prostě přišel, že máme, že to má podepsat. Pamatuju, že si přines sebou balík cigaret. A říkal, to mám, kdyby mě zavřeli, abych měl co kouřit. To mě připadala taková opravdu frajerská pozice. No tak Petr to podepsal, já jsem neprotestovala. A už to jelo. No.
Byla jste u výslechu taky?
Byla. Já jsem jednou napsala takovej fejetonek a Vaculík to sebral a otisknul to v tom svým plátku. A já jsem, aniž se mě ptal samozřejmě, on se nikdy na nic nikoho neptal. No a oni mě teda zavolali, tak já jsem tam mektala něco, jako to byla jenom taková čerta, to nic není. No. Prostě byli mě hrozně odporní. Hrozně. Já jsem do té doby se nesetkala takhle přímo s nepřítelem.
A pak jste přišel domů a zhroutil jste se do postele, ne?
No, je to tak. Chtěl se mi spát. Tak poslyšte.
Nebo Zízek. Jsme
Nebo
tady.
Zízek a naše boudičky jsou pryč. Oni tady opravdu teda jako trčeli.
Tak měla by tam být boudička s cedulkou, že tady budoucí předseda vlády Petr Pidhart.
A že jsem tady měl vznešené návštěvy. To bylo dvakrát. Skoro okolností. Vždycky jsem se sprchoval. Oni věděli, kdy končíme a říkali, máte tady, pane doktore, návštěvu nějakou hodně nobl. Tam byly velmi úzké chodníčky, plné maminek s kočárkama a tím si prorazili cestu ty 613 a stáli tam přímo před těma železnýma vratama, aby se jim neproklouzl, což by mě ani nenapadlo, nejsem blázen. No a když vám to řeknou chlapi a vy jste zrovna pod sprchou nahej, tak máte docela stísněný pocit, že tamhle 15 metrů už čeká auto, které vás odveze a budou se vás někde na něco ptát.
A vy jste tehdy chodil na výslechy poměrně pravidelně? To
ne,
bylo teda...
ne. Já jsem určitě nepatřil k těm nejvyslýchanějším. Já nevím, jestli 15krát, 20krát. Navíc to bylo po každé jinde. Si to dobře pamatuju, že tenkrát mě vezli do ulice Na Tržišti. Tam bylo místní VB a to jsem viděl, když přišli ti STBáci a jenom takovými gesty dali najevo těm obyčejným policistům. Klidte se, teď tady potřebujeme na 2 hodiny ty vaše. Jak se na ně dívali, ani nemekli, ani si nestačili vzít věci. Pryč, teď tady budeme mít práci my. Jsem cítil, že mezi nimi nemůžou být nějaké idylické vztahy. Víte, mně se taky dvakrát stalo, že u mě na Dražického večer zazvonil policajt, obyčejný policajt v uniformě. Rozhlédl se a říkal, tam dole jsou 4, dole vás hlídají. To už bylo samozřejmě v té pozdější normalizaci, ale stejně jsem si říkal, že se to musí rozkližovat. I ten člověk prostě riskoval. Kdyby si to oni dozvěděli, že je vlastně prásknul.
Tak tady je opravdu mimořádně krásný výhled na Prahu teda.
A dneska je ještě o to lepší, že stromy nejsou volistěný a že vidíme Prahu za 14 dní, za 3 neděle, už uvidíte polovinu. To všechno zaroste.
Vážené paní senátorky, vážené paní poslankyně, vážení páni senátoři, vážení páni poslanci. Předstupuji před vás, abych se na základě nominace 54 členů parlamentu ucházel o funkci prezidenta České republiky. Dovolte mi proto, abych tu shrnul své názory na roli státu a na roli hlavy státu. Stát má zajisté více úkolů a lidé se budou vždycky přít o to, které všechny to jsou. Jeden je však základní. Vytvářet a zaručovat podmínky pro to, aby lidé mohli ve sporech před nezávislými soudy účinně a včas nalézat právo a skrze něj usilovat o spravedlnost. Stát, který neučiní všechno především proto, aby lidé rozuměli a důvěřovali jeho institucím a pravidlům, podle kterých se mohou svých práv domáhat, není už ve skutečnosti státem, ale jen jakýmsi podnikem mezi podniky, jakousi firmou mezi firmami.
Tady prosvítá Pražský hrad. Přece jenom není vám líto, že tam tehdy před 13 lety to nedopadlo?
Já chci, abyste mi to věřil. Ne, není mi to líto. Já jsem si těch prostor dost užil s Václavem Havlem. Ten hrad je mi a ty prostory intimně známé. Už by se mě nezmocnilo to provodní okouzlení, ten úžas. Takže tento moment je pryč. No a...
Tak byste ztratil možnost do toho jakkoliv zasahovat.
Já jsem si to vytěsnil. Já jsem tenkrát ty volby prohrál taky proto, že jsem vůbec neuměl proto nic zorganizovat. Zdálo se mi, to je samozřejmě naivní, ale tenkrát ještě snad odpustitelná naivita, že prostě člověk se propaguje svým životem a tím, co do té doby dělal, myslel si, psal, a organizovat si nějakou podporu, to jsem prostě ani neuměl, takže jsem to vůbec nedělal. Já si pamatuju, jak úplně v poslední chvíli, když už bylo jasné, že se rozhodne mezi mnou a Václavem Klausem, jak za mnou přišel Jan Kasal a říkal: Petře, Petře, domluvil jsem ti, přijmou tě, vyslechnou tě komunisti. Klaus tam teď byl taky, tak už můžeš taky ty. No a tak jsem tam předně předstoupil a bylo mě jasné, ještě než jsem otevřel ústa, že oni už se rozhodli pro Klause. A já jsem akorát říkal, kdybyste teda aspoň porovnali ten způsob, jakým Klaus a jeho lidé tady prováděli privatizaci a jakou to prováděla ta moje parta, česká vláda, tak byste snad mohli mít důvod volit spíš mě než jeho. Oni všichni kývali hlavou a říkali, to je pravda, to je pravda. Ale oni říkali, řekněte, že dřív bylo taky dobře, jako za nás. A to byla teda ta chvíle, která to mohla rozhodnout. Já nevím, já vím, že samozřejmě v mnohém bylo dobře a že naše životy nebyly úplně zmarněné, ale mně se to nechtělo říct jim. A v této příležitosti, tak jsem jim to neřekl.
No, oni tu otázku položili s tím, že jim neodpovíte.
Samozřejmě, tak, samozřejmě, ale já nevidím, a nikdy jsem neviděl ty doby černobílé. Já přece vím, že spousta lidí dělala dobrou práci, že se povedla řada věcí, ale proč jim mám to říkat? To by pro ně znamenalo, že jsem se před nima poklonil, pokořil. A to jsem prostě neudělal. A říkal jsem si, hochu, a teď to teda definitivně rozhod. Pak jsem měl kolegu senátora Doubravu. On se vždycky ke mně choval kamarádsky, on všem tyká, prostě plácává s poramen. A on říkal, ale já tě, Petře, volit nebudu. Ty jsi napsal toho Podivena. A já jsem říkal, ty jsi to četl, Jaroslav? No, ne, nečetl, ale všichni to říkali. Kvůli tomu Podivenovi já tě volit nebudu. No tak takhle prostě.
No. Vy jste si prostě moc psal.
Si moc psal.
Vy už to máte snad jinak, protože si myslíte, že politika je ušlechtilý povolání, ale to je přece tak málo kdy. A je fakt, že my máme tu smůlu, že jsme tak malinký. Je to je taky rozpor mezi mnou a Petrem, že Petr v těch svých knížkách pořád kritizuje Česko a furt nadává na Čechy. Ale pro Krista pána, to je tak veliký rozdíl být třeba Francouzem, Němcem. Oni mají moře, oni můžou vyplout do celého světa. Taky, že vyplouvali. O Angličanech vůbec nemluvím. Jo. A my tady sedíme v té naší bohumilé kotlině a nemůžeme nic. Tak prostě, kdyby tady seděli Francouzi, tak jsem si jistá, že by byli zrovna takový sraby, jako jsme my.
Vždycky to vzbuzovalo polemický ohlas, což jsem čekal a bylo to správné. Někdy měli pravdu moji kritici. Na některých si naopak trvám dodnes. No, když se takhle prostě otevřete úplně, všechny své šuplíky vytáhnete, teď já jsem toho, za toho disentu napsal. Názor na české dějiny v celku i v detailech, persony. Já jsem byl tak jako snadný cíl pro české národovce nebo šovinisty.
No, co oni vám mají za zlý? Že jste na Čechy přísný nebo jako co vlastně?
No, že jsem na Čechy přísný a já jim říkám, víte co, když máte hodně rád své děti, ale opravdu hodně, tak jste na ně přísný. A já tento národ se ho nikdy neodřeknu a nikdy jsem ho neopustil a měl jsem naprosto ideální možnosti, jaké měl málo kdo
spousta emigrantů, exulantů scháněla místo. Já jsem seděl v únoru 70 na nejlepším pracovišti pro člověka mého typu na postgraduální koleji Senatorish v Oxfordu. Mě ani na vteřinu nenapadlo, že bych tam mohl nebo chtěl zůstat. Takže já jsem přísný. Já doufám, že jsem přísný i na sebe a na ten národ jsem samozřejmě přísný. A já si myslím, že to je s prominutím výraz té nejvyšší lásky.
Ptá se vás někdo, jak dělat politiku někdy?
Jo, to se mě ptal. A teď zrovna vydává Ústav pro soudobé dějiny s Harvardskou univerzitou, vydávají takovou dodatečnou reflexi disidentů, kteří se ocitli v mocenských pozicích. A to mě teda hodně bavilo. Jak my jsme chápali, co je politika, jak jsme se s ní setkali a jak jsme, ale každý sám, každý to píše za sebe, a jak jsme si v ní počínali. V tom disentu to bylo tak, že jste měl většinou dost času si věci rozmyslet a rozříkat si s ostatníma. To byla velmi dobrá škola pro politika, který má samozřejmě vždycky méně času, někdy se musí rozhodovat v minutách, ale to základní memento to platí. Já se musím snažit porozumět i tomu, kdo se postavil proti mně, i odpůrci, i opozici. Mě vždycky ten protinázor zajímal víc než ten názor toho, kdo říkal, máš pravdu, je to tak, já si to taky myslím. No tak co se od něj dovím? Nic, no, to, co jsem věděl.
Dobře, ale co když ten protinázor prostě lže, manipuluje, zakrývá to?
To musíte,
to jste zažil,
to je vaše riziko. Ano, to jsem zažil s Mečárem několikrát a on byl navíc takovej s prominutím parchant, že on to dodatečně rozhlásil. My jsme je prostě vodili za nos.
No a
tak
to je,
nás ponížil.
To prostě je jenom takový nejmarkantnější příklad, ale takových jste musel potkat lidí spoustu méně viditelných.
To víte, že s postupem času člověk byl už obezřetnější, opatrnější.
Tak.
Já se ještě znovu teď z druhé strany budu pozorovat ten domek, nebo jestli po něm něco zbylo. On byl na této straně. No a tady přijela ta 613. Tady se proplétala mezi těmi kočárky, to bylo úžasný. Byl to slunný den, bylo plno maminek. A teď se mezi nima pomalu plazila to velké auto. Brr, já jsem si musel sednout k ním. Ty maminky asi to, jak se na mě dívali, co to je za verbež papalášskou tady prostě. Divná, neporazí kočárek.